habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo isniina 14ka diseembar sanadka 2020 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir band iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxay idinla socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka hiiraan oo ka hadlay al-shabaab oo weerartay gaadiid u kala gooshayay gobollada hiiraan iyo bakool
gaadiid degmada beledweyne ka baxay bakool u rarnaay ahaa 12 baabuur 8 baabuur waa la gubay 4 waa fakatay meeshaasna waxaa waa meel la yidhaahda bakool ciidamadii bakool ka soo baxayna way ku dagaalameen
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dibudhacyada doorashooyinka soomaaliya
maadaama dibudhac badan uu jiro doorashooyinka hore u soo dhaafay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo haddii aan soo qaadno tii ugu dambeysay 2016 xilligan waxaawaay doorashadii way dhawaata aqalka waa la dhaarinaya waxay dooranayeen gudoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
codbixinta ay dadku sida tooska ah uga qaybgeli karaan ayaa maanta oo isniin ah ka bilaabanaysa gobolka georgia ee maraykanka halkaasi oo laba doorasho oo wareegga labaad ah ay go'aan ka gaari doonaan xisbi siyaasadeedka haysta aqlabiyadda aqalka senatka maraykanka muddo xileedka cusub ee bilaabanaya bisha januari dimuqraadiyiinta ayaa la baratamaya laba senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kadib markii uusan musharaxna ku guulaysan aqlabiyad buuxda ee doorashadii kuraasan ee la qabtay 3 bishii novembar xisbiga jamhuuriga ayaa haatan haysta 50 xubnood oo ka mida 100 xubnood ee aqalka sare halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin ilaa 48 mudane laakiin iyadoo dimuqraadigu ay ku guulaysteen doorashadii madaxtinimada islamarkaana madaxweyne ku-xigeenka maraykanku uu leeyahay codka kala saarista ee senatka dimuqraadiyiinta ayaa heli kara aqlabiyadda aqalkaasi waa haddii ay ku guulaystaan labadan kursi ee gobolka georgia musharaxa dimuqraadiga rafael warnak ayaa isku dayaya inuu kursiga kala wareego senatarka jamhuuriga ah kelly lavler halka dimuqraadiga kale ee john osaf uu la tartamayo senator david berdue oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga codbixiyaasha waxa ay heestaan ilaa 13ka diseembar qaybo ka mida gobolka si ay codkooda u sii dhiibtaan ka hor taariikhda doorashada guud la qabanayo oo ku beegan 5ta bisha janaayo safaaradda maraykanka ee khartuum ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne donald trump uu suudaan ka saaray liiska maraykanka ee dalalka maalgeliya argagixisada safaaradda ayaa ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay boggeeda facebooka in ka saarista suudaan ee liiska ay dhaqan gelayso laga bilaabo maanta oo isniin ah suudaan ayaa lagu daray liiska dalalka maalgeliya argagixisada sannadihii 1990-yadii markii ay suudaan si kooban u martigelisay hogaamiyihii alqaacida usaama bin laden iyo mintidiin kale oo la baadigoobayey ka saarista suudaan ee liiska dalalka argagixisada maalgeliya ayaa dalkan afrika ku yaalla ka caawin karta inuu helo amaah caalami ah si uu dib ugu soo nooleeyo dhaqaalihiisa burbursan sidoo kale waxa ay muhiim u tahay in dowladda suudaan ay caadiyeyso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee israa'il ergada loo yaqaano electoral college-ka ee codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan maraykanka iyo magaalada caasimadda ah ee washington iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada uu shacabka maraykanku ku doortay joe biden oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha 46aad ee maraykanka saacado ka hor inta aysan kulmin ergada doorashada ayuu madaxweynaha waqtiga kasii dhammaanayo ee donald trump waxuu ku adkaystay sheegashadiisa ah inuu isagu doorashada ku guulaystay waraysi uu axaddii siiyey telefishinka fox news ayuu madaxweyne trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii maxkamadda sare ay diiday dacwadihii uu xisbigiisu geeyey si biden loogu diido guusha qaar ka mida gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay Trump ayaa sheegay inuu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah isagoo intaa ku daray inuu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November la qabtay waxa uu ka helay codadka ergooyinka oo gaaraya ilaa 306 isagoo u baahnaa 207 si uu noqdo madaxweyne. Xaawa fiidkii bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka markaasi oo ay soo bixi doonto natiijada kama dambaysta ah ee ergooyinka madaxweynaha doortay gobollada Mareykanka. Warkii dunidana dhegeysayaal waa naga inta.
Maxamed Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warkeenu akhrinayo iyo kaasi ahaa guddigii wada hadallada ee ganacsiga midowga Yurub iyo Britain ayaa dib u bilaabay wada xaajoodyadii iyagoo isku dayaya inay heshiiska gaaraan qodobada la isku mari waayey. Cadi shalay ahayd in ay labada dhinac heshiiska ma dambeysa ay gaaraan. Warar uu kalsoon yahay oo soo baxayay dadka ka agdhow goobta uu shirka ka socdo ee Brussels ayaa sheegaya in labada dhinac ay rajo ka qabaan heshiis ay gaaraan, hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inay u badan tahay in heshiis la'aan ay ka baxaan midowga Yurub. Wariyuhu ugu dambeeyay waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Ma aha markii ugu horeysay ay labada dhinac gaari waayaan heshiis muddana lagu kordhiyo xilliyadii ay qabsadeen, dad badanna waa u cadayd in muddada la kordhinayo. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxa midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa telefoon dheer oo ay shalay ku wada hadleen kadib shir jaraa'id oo kooban oo ay wada qabteen ku sheegay inay wada hadalladu sii soconayaan. Inay xataa shirkaasi jaraa'id wada qabtaan ayaa rajo muujisay. May sheegeen ilaa muddada ay wada hadalladu sii soconayaan, laakiin 13-ka bisha December way ku khasban yihiin inay heshiis laba dhinac gaaraan. Xilligaas waxaa ku eg inay Britain u hoggaansanaato xeerarka Yurub. Toddobaadkan Ingiriisku waxaa u diyaariyey maraakiibta ciidamada badda ee ilaalin doona xeebahooda haddii aan heshiis la gaarin. Arrinkani waxa uu ka cadhaysiiyey qaar ka mid ah madaxda Yurub, waxaana xataa mas-uuliyad darro ku tilmaamay xubno ka mid ah baarlamaanka Britain. Waa maxay haddaba qodobada la isku mari laayahay? Maxamed Ibrahim Hirari oo degan magaalada Glasgow kana faallooda arrimaha Yurub ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Qodobada ugu waaweyn ee la isku mari laayahay waxaa ka mid ah shuruucda la xidhiidha waxa la yidhaahdo gargaar qaran amaba tusaale ahaan inay dowladda UK oo kale ay shirkadaha waddankan laga leeyahay u fidin karto dhaqaale ay ku caawinayso dhaqaalahaas oo aan u furnayn shirkadaha laga leeyahay midowga Yurub, oo waxa kaloo iyaguna doodi ay ka taagan tahay cidda u garnaqi karaysa haddii labada dhinac midkood waa Yurub iyo UK ay jabiyaan wixii lagu heshiiyey. Sidoo kale waxaa aad laysugu hayaa arrinta la xidhiidha cidda loo ogol yahay inay ka kalluumaystaan biyaha waddankan UK. Wadamada Yurub ee iyagu daneeya inay ka kalluumaystaan biyaha UK oo kale sida Faransiiska ayaa waxay sheegeen in aanay asixin doonin wax heshiis oo la gaadho haddii aan loo ogolaanin inay ka kalluumaystaan biyaha waddanka UK. Taasina caqabad bay ku noqonaysaa wixii heshiis la gaadho, maadaama ay tahay in 27 waddan ee ku jira midowga Yurub ay wada asixiyaan wixii heshiisa ay isla dhigaan UK iyo Yurub.
Sida uu hadlay ra'iisul wasaaraha Britain iyo xubnaha ay ka mid yihiin wasiirkiisa arrimaha dibadda, waxaad moodaa inay diyaar u yihiin inay Britain ka baxdo Yurub iyadoo aan ganacsiga xorta ah laga heshiin. Qodob ilaa sanadkii 2016 miiska yaalay ayaa ah inay Britain u madax bannaanaato arrimaheeda. Waa maxay haddaba madax bannaanidaasi? Waa kan mar kale Maxamed Ibrahim Hirari.
Dowladda UK waxay doonaysaa xidhiirka mustaqbalka ee ka dhexeynaya midowga Yurub inuu ahaado mid sida ay sheegeen dhowra madax bannaanida waddankan. Taa waxaa ku celiyay shalay toole wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab. Waxa uu yidhi haddii ay Yurub ku xidho wadahadalada ganacsi in shuruudo dheeriya oo aan waddankani qaadan karayni, taasi waxay muujinaysaa un buu yidhi inaanu midowga Yurub weli fahmin macnaha ka dambeeyey aftidii 2016 ee waddankani kaga baxay midowga Yurub.
Haddii labada dhinac go'aan ka gaari waayaan heshiiska ganacsiga, waxay ku wada shaqayn doonaan xeerarka ururka ganacsiga adduunka, waxaana iman doona cashuuro ay ka qaadi doonaan badeecadaha ay isu dhoofiyaan. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa hore u sheegay in loo baahan yahay in dukaamada waaweyn ee macaashada iibiya ay diyaar gareeyaan cunto ilaa 6 bilood dadka ku filan doonta. Muddadaas ayaa la filayaa inay badeecad kale UK uga timaado waddamo ka fog Yurub.
قاد كمد أهم مشرحين تقولها ديغان كأي هرقيسة يا كهالي ديوان قلين تشالي كبلابتي سوماللان لنا عكلا قدوميها أرور كنافدة سوماللان أي اسنا كهالي عقبضها اي كلا كل من ديوان قلين وربحين تانوحا هرقيسة كسودري خضر محمد عكولي
غار كمد مشرحين تقولها ديغان كأي مقالة هرقيسة يا كدرين علي ديوان قلين تمالي تشالي كبلابتي مقالة هرقيسة وادق مدورة شلاي كشر رحيهين عبدالرساق عثمان محمد عبدالرساق كلي وحاو كشر رحي مقالة هرقيسة وحاو كدرين عليي سلاي ديوان قلين توسعوتو
أقوبا دي فرابضا ما صوكر من نيساك السبحي بانو كعني ويانا قمالوي بانو هيد وحنو كمد نهيدات كيكسانييني وقت جاني سلاك كورات فلان كو قوما عن صوكر بيني داتكو سيفي عم بس بصوبحين ولو ميلها قار عيرا اسكا فرافرا قال حايان ميلها قارنا عوش حايانو حيوب لوغ فرابضنا لكن ده كل يسدب ببليشو خيه يسدب مورا لوكال حايق ورانتاني ولو سودت كي سوى بابلو ومقرن اسا يوهو الرئيان عد بحينتا ايا هذا الذي ما قلتنا لو سيكا ورانيا ان قوامهاس اربو في عينيهين قولنا لكم مش لكو سيفي عم بيو سعطاها وشودو ومالك ورانو كبقانين عجا تشيد نقطو imkan laakiin waxaan soo hubnay soo kormeeray inay si fiican u socdaan ilaa hadda ee hadii laga tago in hal meel baan sidii waayay yar aad culus tahay waxii laakiin cabasho waxaan noo furnay komishanka ugu gudbino oo isla markaaba wax laga qabto hadii la ka dhigay komishanka ee heer degmada heer gobol waa la intubo heegan bay hayaan iyo ilaa heer hoosaba
Hassan Suleiman Aden Hassan Fiore wa musharax u taagan golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa waxa bulshada magaalada Hargeysa ku dhaqan u tilmaamay sida ay muhiim u tahay in ay istiwaan geliyaan isla markaana ay tahay xaq ay u leeyihiin in ay wax doortaan iyagana la doorto
qadar ay kulan aad baad u maadsan tahay sadex nolosha soo xidhiidhay in waa maalintii labaad qaadashada kaararka ee codbixiyasha goobo badan baan soo marnay aad iyo aad baa dadku ay wacyi gashay inoo aan wacyi gelinay dadka waxaan leenahay mar walba qaata muwaadin waxaad xaq u leedahay inaad qof doorato ama lagu doorto waxaan u leenahay waxaad qaadataan kaararka si aad cod u bixiso ama lagu siiyo marka cod bixiso abana ayaan cod lagu sii karaa marka muwaadin mar walba waxaan ku leenahay waa inaad qaadataa xuquuqdaada muwaadinnimo ee kaarkaaga cod bixinta si aad u doorato dad wanaagsan oo ku adeega
dhinaca kale bulshada baahiyaha gaarka ah leh ayaa u sheegay VOA sida ay muhiim u tahay in la tixgeliyo waqtiga ay joogaan goobaha diiwaangelinta gudoomiyaha ururka naafada Somaliland Daahir Jaamac Diiriye ayaa u sheegay VOA isagoo aan kula kulmay xilligaasi goob ka mid ah goobaha diiwaangelinta ee magaalada Hargeysa isla markaana ii sheegay in qaar ka mid ah dadka naafada cagaha ka ah uu soo qaaday si ay isu diiwaangeliyaan waxaana uu tilmaamay muhiimadda ay bulshadan codkeedu ay u leedahay Somaliland
bulshada reer Soomaaliland waxaan ku wacyigelinaynaa haddii aanu nahay markii hore dadka disabled-ka in kaarka la qaato dadka naafada hadaanu nahay in kaarka la qaato waxaan kala oon bulshada ku wacyigelinaynaa in dadka naafada hoos loo eego oo la keeno goobaha codbixinta kaarka laga qaadanayo marka waxaanu leenahay dadka naafada ahi waxay qabaan baahi gaara oo aan bulshadu la qabin komishan gaarada ciidamada magacaabina komishanka naga dhexeeya iyo doorashada naga dhexeysa waa taa
gesta kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Fiiraac ayaa u sheegay VOA in komishan ahaan ay u dadaalayaan dadka naafada ah isagoo tilmaamay in howlwadeennada komishanka doorashooyinka loo tababaray inay u fudaydiyaan dadka baahiyaha gaarka ah leh
waanu gaadhay annaga dadka naafada ah waanu gaadhay
Hargeysa
Bilii ugu dambeeyay gudaha dalka Soomaaliya waxa ka loosanaa xisad siyaasadeed oo salka ku haysa doorashooyinka la filayo inay dhacaan sanadka fudo inagu soo haya ee 2022 waxa dib u dhacday doorashada aqalka sare ee baarlamaanka isla mar ahaanta sina gudoomiyaha aqalka hoose waxa uu dhawaan ka dhawaajiyay in mudanayaasha baarlamaanka ee aqalka hoose ay haatan xilka hayaa si joogayaan inta xildhibaano cusub laga soo dooranayo oo xilka ay kala wareegaan waxaan wali xal loo helin khilaafaadka ka dhashay gudiyada doorashooyinka oo xukuumadda iyo mucaaradku ku kala argagixisay yihiin. Zara Cidlo Nuur ayaa warbixin arintan ku saabsan inoo faahfaahinaysa.
Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista ammaanka ee Hiraal ayaa tilmaamaya xumada doorashadu xaaladda ay abuuri karto.
Waxaa dabcan la gelayaa isku xirmaan siyaasadeed oo lugaha la geli kara constitutional crisis, firaaq amni, iyo dabcan iyadoo ay ku dambeyn karto in uu amnigu faraxa ka baxo. Ilaahay ma keeno in arrintu ay saas ku dhammaato, laakiin halis amni waa iman karaa. Waana waxa hadda ay cid walba ka baqayso ama ka dilayso. Sababtaas ayaa loogu baahan yahay in laga hortago in ay arrinkaasu dhacdo. Waxa ka iman kara iyo shacabka dhibka ku iman kara.
Haweenka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ayaa iyaguna xilligan haatan lagu jiro u muuqda kuwa si weyn isha ugu haya xaaladda dalka. Waatan Amaal Cabdi Ibraahim oo iyadoo ku sugan magaalada London VOA-da u warantay.
Soomaaliya waxay soo martay marxalada adag oo kala duwan. Marxalada doorashada ayaa lagu jiraa iminka. Doorashada waxaa jirta laba dhinac, beesha caalamkana way la socotaa, waa la ogyahay qof waliba wuxuu doonayaa in doorashada waqtigeedii ku dhacdo, laakiin uma maleynayo waqtigeedii, waayo waa la soo daahay, waxna haddaba diyaarsana.
Saynab Maxamed Xasan oo kamid ah haweenka u dhuun daloola arrimaha siyaasadda isla markaana hormuudka ah dhaqdhaqaaqyada xuquuqda dumarka ayaa iyaduna isbarbardhig ku sameeyay doorashadii afar sanadood ka hor Soomaaliya ka dhacday oo iyada la fahanteeda dib u dhac ku yimi intii lagu guda jiray geeddi-socodka soo xulista baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo doorashada haatan loo dhigtaagayay inay dhacdo.
Maadaama dib u dhac badan uu jiro, doorashooyinka hore oo soo dhaafay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo. Haddii aan soo qaadno tii ugu dambeysay 2016 xilligan waxaa waaye doorashadii way dhawaata aqalka waa la daarinayay, waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma ay bilaaban. Marka runtii dib u dhac jiro iyo iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay dhinac kale iyaguna u sameeyaan, runtii horta walwal badan ayaa jiro. Oo
geesta kale, qaar ka mid a haweenka Soomaaliyeed waxay sheegayaan inay saluugsan yihiin hanaanka ay ragga siyaasiyiinta ahi dalka u wadaan iyo muranada siyaasiga ah ee soo noqnoqda oo dib u dhac ku keena ammaanka iyo horumarinta. Waatan mar kale Amaal Cabdi Ibraahim.
Dalkii dhibaatooyinka soo maray, intaas haweenka ayaa aada u garab taagnaa oo Soomaaliya maanta lama arki lahayn haddii aysan haweenka jiri lahayn. Ayaga ayaa aad u dhabar adeegay oo u soo shaqeeyay oo dalkan wax badan ka soo qabtay. Haweenka qabiil ma lahan, ninka dagaalka galaya waa ninkeedii. Marka haweenka Soomaaliyeed qudhooda waa inay ka qayb qaataan siday u joojin lahaayeen. Dhiiggii 30 sano ayaa dagaal iyo xabado socdaan.
Waan kartay Amaal, dad badan baa waxay leeyihiin arrimaha ammaanka raggiiba waxba ka qaban kari waaye, marka dumarku waxay ka qaban karaan, siday wuxuu qaban karaan?
Dumarka waa hooyo, way ka naxariis badan tahay. Raggii way yimaadeen 30 sano, nin waliba waxa in yar ayuun buu dhaqaajiyay, laakiin arrimihii bulshada iyo hoos u dhaadhacay umaysan gelin. Waxaa umaleysaa inay kor iyo international relationka inay ku meereysanayaan, laakiin arrimihii bulshada loo baahnaa in hoosta loo galo, iskuulaad lama dhisin, xagga caafimaadka lama dhisin, adeegii bulshada lama dhisin, dhalinyaradii looma sameynin, shaqooyin lama abuurin dalka, waxyaabo badan oo waxaa jira habacsanaan ka muuqata dadkii. Marka waxaa loo baahan yahay jawi jawiga ka duwan. Haddii la helo haween daacadu ah oo dalka u shaqeeya, dhabarka u xista, waxaan u maleynayaa rajadeeda aan qabo 90% in aan ka baxeyno meesha dalka hadda uu taagan yahay.
Maasantahay Zaare Cidlo Nuur ayay taasi warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Kooxda Al-Shabaab ayaa muddo 2 bilood gudahood ah ku gubay ilaa iyo 15 gaari oo badeecad u waday magaalada Xudur, deegaan u dhexeeya gobollada Hiiraan iyo Bakool. Falkii ugu dambeeyey ayaa shalay waxaa lagu gubay 8 gawaarida xamuulka oo badeecado kala gedisan waday. Wariyaha V O A da ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ka waraystay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Beledweyne Maxamed Cali Maxamuud.
Gaadiid degmada Beledweyne ka baxay بكل أورناي أها لوي يتقون بابور نسدد بابور والجوي أفر نوافقتي ماشى أسمع وحوامل لي راح بكل عيد ما دي بكل كسب حين ويكود قالمن لكن قصارة دكتور جديد كاس قصارة أو فربنا وياه الأسبوع هرنا تدوب بابور ماشى سكوجين بشهر تدوب بابور ماشى سكوجين وحاله إنه هرت مركوج الرئيس ومداس سفر كأ دست قاعد على القريقة هو جثة وقال إلهي هنوني يعني لأن مركوج الرئيس مركل اللي بعد ولد فضل الكوحان قعد سنين إن ماشاس عيد ما سقو أبن أي جيان أنا غير شبه الهدانة إن شاء الله ولا إذن كيس وقين دونا سدى سيوح ودع ولال
مركل جديد كأتشيكتي إن بري عدة كقارن مقالة بلد ويني وح إلى رأه ووضد مرنا إمالة سعودية مس جديد ك كيرغو دا سعودي
سيده حد وربحينت هورتي marka horo isbuuc horo gaadiidka kaligiiso aha laakiin hadda bisha horo kaligiiso aha oo todobada baabuur ay meesha ku gubeen laakiin hadda sida noola sheegay waxa ciidama la socday ciidanka ka baxay meesha liira qurac joomo oo kala rugas geey marka ayaga ka soo noqdeen oo qurac joomo ciidanka qurac joomo looga tala galay ay soo noqdeen ka bacdi ay jidka loo galay sidaas ay wax u dhaceen walaal sideed baabuur waa gubeen afarna waa ka fakatay walaal
marka baabuurta lafahooda iyo bareecadii saarnayd xaqee laga leeyahay ma bakool ma sahiraan
baabuurta lafahooda badanaa waxaa laga leeyahay meesha liira degmada Baldweyne laga leeyahay gobolka Hiiraan laga leeyahay laakiin badeecada waxay u runeyd xudur meeshaas ay u runeyd walaal
yaa ku tuumaysan maamulka magaalada Baldweyne hadda tihiin in dhibaatada baabuurta gaartay iyo kuwa la gubay iyo waxa meesha ka dhacay yaa ku tuumaysan
waxa ku duumeyna horta naf nin naftiisa gubay naf bil aadan dhaaf ma hayo waxaan ku duumeyna ciidamadii shabaab aan ku duumeyna shabaabna kulli dhowr jeer oo jiskaas galay isbuuc hore ama bisha hore 7 baabuur ku gubay 8 baabuur ku gubay sidaas ay qasaaradaas u dhacday dadkaas qasaarada ay gaartayna dad siyaaso ku jira ma aheen dad iska shicib ah iska danaysata oo xamuul ah iska ahaayeen ayagaan insha Allah walaa in kii dawladda federaalka inay gacan siisan Ilaahay ka rajaynayna walaal
marka ujeedada loo gubay gaadiidka badeecadaha ka qaada Baldweyne ee dhinaca Bakool aaday maxay tahay
walaal wixii loo gubay xaasidnimo waayay ma ogi wax dhabaate ma jiraan oo nimankaas ma wataan wax siyaasada shaqo ku male waa dad gaadiid leeyahay waa dad ganacsiga degmada Baldweyne ku noolay ah xaasidnimo iyo dhabaate iyo dadkaas Bakool joog in go'doon la geliyo way dadkaas baahi u baabaan intaas uma inta loo galay wax kale oo siyaasad ma jirto walaal
marka fiiriso falkii bishii hore ka dhacay oo 7 baawr lagu gubay iyo midkii shalay 8 baawr lagu gubay bareecadaha waday maxaa is leedahay saameynta ay ku yeelan karaan gobolka Bakool iyo magaaladii uu socdeen xudur
saameynta hadda waa ogsoon tahay jidkii hadii cadaw uu joogo oo meeshaas cadaw as degan yahay hadda saameynta ay ku yeelanaan dadkaas meeshaas degan gobolkaas degan magaalada Xudur degan hadda sidii ku baabay lahaayeen oo ay ku baabay lahaayeen umbay asadigu iska talina ilaahayna waxaan ka rajaynayna insha Allah ilaahay in gaadina aligu ilaahayna ka dul qaado meeshaas dadkaas meesha ku degan sidii ku noolaan lahaayeen haddana ayagana inay isku tashtaan dawladda Bakool inay arintaas soo farigeliso oo wax badan ka qabato oo jidkaas ay ciidamo u yeesho intaas aan insha Allah walaal idinku boorna walaal
taasi wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Baldweyne Maxamed Cali Maxamuud oo u waramay wariyaha magaalada Baldweyne Hussein Hassan Daqane ururka Al-Shabaab ayaa markiiba ka hadlin dhacdadan iyo iska horimaadka ka horeeyay wixii warar ah ee kasoo kordhana waxaan idinku soo gudbin doonaa idaacadaheena xiga
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan.
I'm haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaalad adag oo nololeed oo la soo diristay ilaa 500 oo qoys oo xilliyo kala duwan soo gaaray xeryaha barakacayaasha ee dulaadka magaalada Muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujiyey khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dalka ay ka yimaadeen ee Soomaaliya iyo dalka ay martida u yihiin ee Kenya. kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka maqneyn barnaamijka. aynu ku horeynay barakacayaal tiradoodu gaarayso ilaa 500 oo qoys oo xilliyo kala duwan soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho ayaa ku wajahaya halkaasi xaalad nololeed oo adag. waxaa booqday xiriyahan warbixintana ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
barakacayaal ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose oo xilliyo kala duwan soo gaaray xeryaha ku teedsan duleedka Muqdisho ayaa walaac dhanka nolosha ah ka muujinaya duruufaha adag ay ku sugan yihiin, waxaana dadkan tiradoodu ay gaaraysaa 500 oo qoys. barakacayaashan ayaa sidoo kale dhibaato xoogan ku qaba hoyximida haysata, taasoo ogolaatay inay u nuglaadaan roobabka iyo cadceedda, waxaanay dalbanayaan in laga taakuleeyo sidii ay u heli lahaayeen baco ay ku dataan aqalladooda cooshadaha ka samaysan. Faadumo Siidow, oo ka hor inta ayan soo barakicin ahayd beeraley iyo xoolo dhaqato, ayaa ka warbixisay duruufaha ay kala kulantay imaanshaha duleedka Muqdisho.
jinaal beeraley ahayn beeraha iska tacbadi jirni, xoogo yar oo xoolo eryaal inuu iska qabni, eryaashana iska beeraha markaan u bixin hore u wadin jirni, eryaashu waa naga dhammaadeen, biyihii ayaa kasoo barakacnay. koleen aniga caruur waxaan wataa, toddobaan wataa, toddobadii xamar la soo gali, lix bilood aan kaamkan aan dhex taagin aan deginahay. haddana hooygayna hooy iska yaryar waaye, hooy fiican mahaysano, roobkii habeen hor nagu da-ay, iyo kii shali iyo macnaa daraad ahay, biyihiiyo macnaa guryaha noogu soo gadeen, hoos iyo korbo bac mahaysano, raashin la-aan, ilmihii ilmayo yar waaye, kuu meel aadan qaraab aasan karaan maaha. anaa buxo dhar dhuqoobaan aada, haddaan soo hel kheer, haddaan soo waayina kole ilmihii waa loo labisa, waa loo qaqabayna sidiidan loo marmarnaa, shaah waariko waxa la dhahay loo karnaa, shaahigaas la iska siisiina, ilmihii waa loo iska saba. kharaabkii waa iska dhibban yahay, gurigii aad tigtid kow dhowdad waxaa loo leeyahay, walaalay macaanay naga leexda, cudurkiina wixii idinku badiina naga dhexaqa, waxay ilmi hayneen.
ugu dambeyntii, barakacayaashan ayaa la daalaa dhacaya xaalad caafimaad darro oo aad u liidata xilli uu dhanka kale dunida kusoo labakacleeyey cudurka COVID-19. mana jirto cid ilaa iminka wacyigelin ku aadan xanuunkaasi u samaysay, waana kuwa ay taasi u dheer tahay biyola-aan iyo nolol xumo baahsan.
anuuqana qandhaka ahan anigu qunfac waa ka cimanaa elembeen xaara way mogtahay, wax qunfac iyo waxaas iyo xargab waa jira. caruurta markay xargab ku dhaco oo iska dhalootanayaan oo diifkaas iyo dhareerkaas kaba da-ayo, waxaas waa jiran laaqa qunfac zaa'id een burkiita iska naqan karto qaboobkaasa galaayo roobkasa u da-i waaye. dhib kale hadda aan sheegayno ma jiraan laakiin sida qunfac zaa'id iyo qandhada iyo ilma isbitaal loola ordo tabcaan ee ma arkin, laakiin qandho waa jirtaa, xargab waa jira. alxamdulilah ilaahle loo rabatowa wax sokor iyo saliid waxaasaa loo garaaca, waxaasaa sigisana ilmaha ileh waa noo caafimaadsiina. biyo la-aan waa ka jirtaa, haddaa lacag haysatada dhaansana, haddii lacag haysanana maba haysatadbo, meeshii biyo tubo ku dhow meelahaasaa la aada. laba jirgaan, jirgaanku waa la iskiigii soo qaadanaya,
imisaa la iibiyaa?
1,000 shilin jirgaankii waa la iibiyaa. haddaa haysanana maba haysatadbo, haddii haysanana kuwa bacweynayaasha degina oo milkiiliya ayaa un tageyna, hal jirgaan biyo walaayaalow nasiiya ilmihii waxaa noo cabayaan maleh. habeenka dhar dhaqo way u badan yihiin, dhaqo mar lasoo helay mar lasoo waanay u badan yihiin, wax kale uma badnaa, ilaan wax kale ku shaqayn karaan abjirinbo. dhegiina shaqa mooba haystaba, shaqa la-aan waaye, magaalo way xirxiran tahay, hadow aad lahay magaalkiisa aad lahay in jiridkii wada xirxiran ayay isku xariiftamaayaan haday wax soo helaan qeyr haday wax soo helaan kulan isku soo laabanaa ilmiya miska madax daldalmayaan waa ilmiya macna oo salaaxayaan madax wax kale la siiyaa ma jiraan maalintii hal mar aan wax karsanaa oo marka ilaahay wax noo soo saaray hadaan heysinana ma baa heysanabo ayadaas ma falka gargaar wax hadna umaadana caawiyo daraashiin si ama bacayn siyaan ma arkin wax idinka hadda oo ka ahan oo had macna wareegan hadii wareysnimada hadda daadi ilaahay wax naga siimooy wax hadna caawiyo wax nisiin ma arkin muddada had inta aan ku joogno wax hayd hadna umaatay wax nasiisay caabsan ma jiraan weenka foolna hadii ilaahay u fulisay gurigooda ilaahay u fulisayna iska dhalaayaan oo mulisada xaafad ay ka qabanayaan hadda oo qofsi uub ay tahayna meel sheef fadhaha la geeyna meesha saa ku soo dhalaayaan alxamdulillaahi iyagu hadana iyadii cunugyada oo dhalsan aadan caafida nool keenaa gaar yaa laga soo qaaday hadda iska dhig dhasho guryaal degan buush waayo guri fiican oo had isku toosan ma deg ma aha wax oo buush ee leeway oo roob daddo hoos biyaha ka soo siinaya kor biyaha ka soo siinaya leeway wax bac ay hadda oo kor noo saarayna ma jiraan dhib weyn ayaan ka qabnaa roobka marka da'o ilmahayna hooyinkooda dhib weyn ayaan ka qabnaa in meel noo jiiftaan ma haystaan hooyga aada noogu xunyay cuntada aada noogu xuntahay hay-adaha samfalka gargaarka waxaan ka rabnaa in caawiyaan oo ilaahay wixii noogu soo qaa ilaahay noogu soo dhiib ilaahay inaan noo keenaan
hadda xilli roobaada lagu jiraa roobku markuu yimaado maxaad samaysaan
wax hadda la sameeya xilli roobaada lagu jiraa guri waa la iskaga jiraa ilmaha guriga la iskaga dhexeena mayo qof meel aadi karta maba jirabo xilli roobaa da-ayo wax loo qabto ma laha ugu dambeysaan codsanaynaa ilmaheyni aniga hay-adaha samafalka gargaarka waxaan rabnaa inaan degdeg ahaan nagu soo caawiyaan wixii ilaahay noogu soo dhiibo bacay iyo raashin wixii naqato in na siiyaan
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi kasoo diray magaalada muqdisho haatanna aynu ku nastano dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka cawaale aadan heestii nabadiino
VOA.
Wali barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatan Kenya. Qaxootiga Soomaalida ee ku jira xariiqaha dadab ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya inuu saameyn ku yeesho khilaafka xoogaysay ee u dhaxeeya dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya maadaama ay qaxootigu waqti dheer ku ahaayeen dalka Kenya. Qaxootigu ku jira xariiqaha ugu badan Soomaali oo waqti dheer ku noolaa xariiqahaasi ayaa sheegay inay muhiim tahay in labada dal ay ka heshiiyaan khilaafaadka ka dhaxalsan. Warbixintan waxaa xariiqaha qaxootiga dadab ka soo diray wariyaha VOA Cabdisalaam Salas.
Xasuusan darada siyaasadeed ee ka jirta dal badan oo dunida ku yaala ayaa sababtay in qaxooti badan dalkooda ay dibadjoog ka noqdaan. Waxaan jira qaxooti badan oo colaadaha ka dhashay khilaafyada siyaasadeed dhibanayaal u noqday. Xariyaha dhaabay dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti badan Soomaali kuwaasoo ka soo cararay colaadihii ahliga ahaa ee 30 sano ka hor ka dhacay gudaha Soomaaliya. Qaxootigan ku nool dhadhaab ayaa rajo weyn ka qaba inay Soomaaliya ka hana qaado dowlad damaanad qaada amniga dalka Soomaaliya, balse khilaafyada haatan ka soo cusboonaaday gudaha Soomaaliya ayay qaxootigan rajo xumo ka muujiyeen. Qaar ka mid ah qaxootiga dhadhaab ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelan karto culashada siyaasiga ee haatan ka soo cusboonaaday dowladda Soomaaliya. Siciid Saleebaan Cabdi 30 sano ayuu qaxooti ku yahay kaamka dhadhaab VOA-da ayuu u sharxay saameynta noloshooda ay ku yeelan karto khilaafka siyaasiga ah iyo rajooyinka ay ka qabeen inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo.
Adoo saddexan waa Siciid Saleebaan Cabdi. Dii aan ka hadlo aad weydiisay walaale fikirkayga, anigu waxaan u arkaa arrinta soo cusboonaatay magaalada Muqdisho, gaar ahaan khilaafka xilka lagaga qaaday ra-iisaraha dalka Soomaaliya. Runtii xaqiiqatan shaqsi ahaan anigu waan ka naxay koos anagu waxaan ahay dad rafijiya qaxuntiya 30 sano baan xiriyaha qaxuntiga dhaab aan rafiji ku ahayn. Markasta oo ay noo muuqato naruuro ama niyad wanaag dalka Soomaaliya inaanu ku laabano, haddana waxaa arkaysaa isqaqabsi siyaasadeed oo runtii aad dareemayso inuusan lahayn meel loo jeedo. Hase yeeshee, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadka madaxda Soomaaliya Ilaahay inuu tuso tubta toosan ee xaqa.
Waa tahay markii aad maqasho khilaafka siyaasadeed oo amnigii iyo deganaanshihii furaha u ahaa qaxootina aad 30 sano maxaa dareentaan?
Walaahi saaxiibo, waa dareemi kartaa qof qaxootiya, qof qaxootiya aan dalkiisa joogin dhibaatada haysta waa dareemi kartaa. Qof kasta oo adduun ku nool qof dalkiisa aan joogin wuu dareemi karaa waddanka uu joogo martida ku yahay dhibaatooyinkiisa iyo culayska mataqaana uu maaragtay ka haysta. Innaga dad Soomaaliyeen u nahay waddankeena Soomaaliya 100% waan jecelnahay. Horta waxaa aad iyo aad marka hore mataqaana horumar baa muuqday, laakiin maanta waxaa moodaani oo mugdi inuu soo geliyo koos. Waxaa way arkaysaa waxaa lagu qabtay maamul goboleedka Galmudug shir lagaga hadlayo ayaha Soomaaliya. Waxaan u arkaynay in wax fiican kasoo baxeen, haddana waxaa muuqda khilaaf kale oo golihii baarlamaanka waa arkaysaa inay sharciga ka xayuubiyeen xilki ka qaadeen ra-iisaraha dalka Soomaaliya. Marka aad iyo aad baynay sab nagu tahay runtii. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa wax khayr qaba inuu mataqaana waddankeena Ilaahay uu ka samata saaro dhibaatooyinka iyo waxa haysta.
Qaxootiga ku dhaqan xariyaha dhadhaab ayaa inta badan waxay yihiin kuwa halkan yimid horaantii sagaashamaadkii, xilligaas oo dagaal ahliya ay ka qarxeen gudaha Soomaaliya, dagaaladaasi oo galaabtay nolosha kumanaan Soomaali ah oo waxba galabsan. Balse qaxootiga Soomaalida ayaa rajo weyn ka qaba inay dib ugu laabtaan dalkooda. Qaxootiga Soomaalida ayaa mar uu rajo ka qaba inay ku laabtaan dalkooda hooyo. Muddi Cabdillaahi Faarax tubta nolosha ayuu la wadaagay cabsida ay gelisay murannada haatan ka soo cusboonaaday hoggaanka sare ee Soomaaliya.
Warbaahintan dhageysanayay marka waxaan maqlay inay cod kalsooni darro loo qaaday ra-iisul wasaarihii ee qadka laga saaray. Aad iyo aad ayay arrintani jabi u keentay aniga iyo dhalinyarada 30 sano qaxootiga qurbajoogta ku ahayd, sababtoo ah mar walba waxaan anaga aad iyo aad magaranaysaan oo aan rajo weyn oo qabnaa dalkii oo noo dhismo, dawladdii oo isbedesho, si sharci isu bedesho dalkii oo iyo dawladdii oo aan khilaafaad aan dadkii iyo dalkii u horseedin. magaranaysaa is afgarasho fiican isu tanaasul iyo magaranaysaa is wax isla qabasho in
waatay maxamuud oo dowladan aad u dhaacsanay san la socdo in dowladii kale maxay kaga duwan dowladda hadda jirto
wallahi dowladan waxaan dowladan dhahayna laba nin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare is fahansan ayaa aad waqti dheer isla soo shaqeeyay ayaan dhahayna oo waxyaabo badan dalka ka bedelay oo gudaha saameyn weyn ku lahaa ayaan u haysanay markan recordkan inuu jabo ma aanan filaynin ilaa ay intii doorasho laga gaarayo si sharci loo kala baxay maana lahayn prime minister iyo president iyo madaxweynaha kala tagayn maana lahayn markan tan maanta caadi really waxaan u noqotay had broken wax loo yaqaan niyad jab weyn
waa tahay in qotiyana sadex halkan ku noolaa maxay uga dhigantahay
wallahi waxay uga dhigantahay haddii haddana dalkii marba markaad rajo ay ku muuqato haddana hadii qalalaaso uu sii galo waxay uga dhigantahay inii magaranaysaa rajo la'aan iyo niyajab inaan meesha aan magaranaysaa aan dhalinyaradii iyo dadkii qaxootiga ku noolaa ay ka muujinayaan
xilliyada dhibaatooyinka ka dhacaan dhulka soomaalida waxaa culays dhinaca nolosha soo wajahda dadka danyarta ah oo qaarkood u qaxa dalalka dariska
bismillah magacaygu maxamed cabnuur allahaa waxaan ku noolahay xerada qaxootiga dhadhaab muddo ka badan 30 sano dabcan tan waxay nagu tahay nijab weyn tan waxay dhalin kartaa soo keeni karta qaxootigii awalba dhadhaab buuxa inuu soo bato oo dad badan ay imaadaan marka dabcan waxaan leenahay dadka madaxda waddanka loo tiro dowladnimada iyo nidaamkan hala ilaaliyo ilaa iyo soo xilliyadi waxba dhacaamad xerooyinka qaxootiga way soo buuxsami jireen waxay imaan jirtay intii loogu talagalay in ka badan marka waxaan leenahay dabcan haddii hadda xataa niijabkan dhacay darteed laga yaabo dad walaaca ka qabo inay dagaal dhacaan iyadoo waxba dhicinna hadda soo qacan taasoo ku dhalin karto xerooyinkii inay sii buuxsamaan dhibaatooyinka bini aadanimo meeshan ka jira inay sii bataan marka dabcan tan waxaan u arkno dhalinyarada dhabadanahay inay tahay niijab weyn aadanaga xunahay
waa tahay in fariinta u diraysa madaxda maxay tahay
waxaan u diraya fariinta madaxda dowladda soomaaliya aan u dirayo ee ugu horreeyaan golaha shacabka iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dabcan tension la dejiyo madaxweynahana iyo ra-iisul wasaarahana siday ebelba saaxiib ay u ahaayeen isku dhignaayeen ay isku dhignaadaan xaalaha yar dhammaystiran ay u dhiman ay dhammaystirtaan si waddanka insha allah horumar loo gaarsiiyo
ugu dambeyntiina qaxooti badan oo soomaaliya oo horaan ku laabtay soomaaliya ayaa mar kale kusoo laabtay xeryaha dhadhaab kuwaas oo haatan wajahaya carad nololeed maadaama gargaarkiisa mafalka oo noqon mid gaabisa waxayna qaxootiga qaarkood walaac ka qabaan in amni darada siyaasadeed ay sababi karto inay qaxooti kale kusoo gudbaan xadka ay wadaagaan dalalka soomaaliya iyo kenya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad buu umahadsan yahay cabdisalaam salas haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta borussia dortmund ayaa xilka ka ceelisay tababare lucien favre kadib markii 5-1 looga adkaaday ciyaartii ugu dambeysay ee horyaalka bundesliga oo ay la ciyaareen kooxda stuttgart guuldaradani ayaa waxaa ahayd tii 3-aad ee 5 kulan gudahood ku asiifay kooxda dortmund waxaana iminka ay kaalinta 5-aad kaga jirtay horyaalka bundesliga iyadoo 5 dhibcood ka dambeysa kooxda bayern munchen oo horyaalka hogaaminaysa si kastaba lixdii 3-jirkani ayaa waxa uu kooxda dortmund ku hogaamiyey wareega 16-aad ee koobkuryaalada qaaradda yuroba iyada oo kooxduna kaalinta 1-aad ee ka gashay gruubkeeda tababare favre ayaa waxa uu hayay xilka tababarnimo kooxda dortmund tan iyo sanadii 2018 bishii julaay markaasi uu kaga soo biiray kooxda dalka faransiiska ee nice kooxda dortmund ayaa waxa ay sheegtay in kaaliyaha tababaraha edin terzig uu sii hayn doono xilka macalinimo ee kooxdaasi ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan markaasi kadib oo go-aan laga gaari doono cidda bedeli doonta tababaraha la ceegay dhinaca kale ciyaariyaha neymar ayaa laga cabsi qabaa in uu gaaray dhaawac aada halis u ah kadib markii laga saaray ciyaartii ugu dambeysay kooxda b s g ay la ciyaartay kooxda lyon maalintii axad ahayd ciyaartaasi oo b s g looga adkaaday gool iyo waxba ciyaaryahankan u dhashay dalka braziil ayaa waxaa la arkay isagoo oynaya islamarkaana xanuun daran uu hayo markii garoonka laga saarayay waxaa dhaawacay ciyaaryahan thiago mendes oo asna ciyaarta laga siiyey calaamada casaanka sababo la xiriira qaladka uu ku sameeyey ciyaaryahan neymar kooxda b s g ayaa waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto in ciyaaryahankan uu dhaawac halis ah ka gaaray anqowgahaasi yeeshay ilaa iyo hadda lama oga inta uu la egyahay dhaawacaasi tababaraha kooxda b s g thomas tuchel ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanka uu tijaabo mari doono maanta islamarkaana lagu ogaan doono heerka uu gaarisan yahay dhaawaca soo gaareen kooxda b s g ayaa kulankaasi gool iyo waxba looga adkaaday waxaana ay hadda kaalinta 3-aad kaga jirtaa horyaalka ligon ee dalka faransiiska
dhinaca kalena natiijooyinka ciyaaraha kulamadii dhacay shalay ee horyaalada dalalka qaaradda Yurub hadii aynu eegno horyaalka Premier League ayaa inta badan kooxaha loo yaqaan kooxaha sare ee shalay ay gabigooda badin waayeen kooxda hoggaanka haysa ee Tottenham ayaa gooli goola dhaafay kooxda Crystal Palace sidoo kale kooxda Liverpool oo safartay kooxda Fulham ayaa ayaatoodii waxay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool ah Arsenal oo garoonka Emirates ku martay geesta kooxda Burnley waxaa looga adkaaday gool iyo waxba ayaa taasina waxa kooxda Arsenal calaamada casaanka ka qaatay ciyaarigan Granit Xhaka halka goolka ay kooxda Burnley ku baysana uu iska dhaliyay ciyaarigan Aubameyang dhinaca kale kooxda Leicester ayaa ahayd koox ka faa'iideysatay dib u dhacyada ku yimid kooxaha Tottenham iyo Liverpool iyadoo saddex iyo eber kaga adkaatay kooxda Brighton sidoo kale waxaa ayna adkaatay kooxda Southampton oo saddex iyo eber kusoo dhaartay naadiga Sheffield United horyaalka Premier League waxaa hoggaaminaysa kooxda Tottenham oo leh 25 dhibcood Liverpool waxay leedahay 25 dhibcood Leicester City ayaa ayna waxay leedahay 24 dhibcood halka kooxda Southampton oo ku jirta kaalinta afraad ay ka leedahay 23 dhibcood dhinaca horyaalka Serie A dalka Talyaaniga hadii aynu eegno kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kasoo kabatay gool looga hormaray waxaana saddex iyo halka ka adkaatay naadiga Cagliari Atalanta waxa saddex iyo badalay kooxda Fiorentina Roma oo safartay kooxda Bologna waxa ay kusoo dubatay shan iyo hal Napoli waxay laba iyo halka ka adkaatay kooxda Sampdoria Genoa oo matigelisa kooxda Juventusna waxaa looga adkaatay saddex gool iyo gool Milanna waxay laba iyo laba la dhaafiweysay kooxda Parma Calcio 1913 dhinaca horyaalka Spain hadii aynu eegno kooxda Real Sociedad ayaa hal iyo hal la dhaafiweysay naadiga Eibar Real Betis oo matigelisa Villarreal ciyaartoodii waxay ku dhamaatay gool iyo gool Elche oo matigelisa kooxda Granada ciyaartoodii waxaa hal iyo eber ku adkaatay kooxda Granada naadiga Barcelonana waxay gool iyo badirki ah kaga adkaatay kooxda Levante gool ka qorana waxaa dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi habeenkii ciyaarahana waa naga intaas
sanad ahmed cali sheekh oo xubintaasi ciyaarahan la socodsiinayay haatan adigistayaal inagoo ku sii saqayna gabagabadii barnaamijka waxa idin ku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse tubto nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeenimo dhegaystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
Yeah.
suuray dushayda ducaysan jeeday duxaa quraaco
Da 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 da